sinugdan, gibuhat sa Diyos ang kalibutan nga matahong, malinawon, puno sa gugma ug kalipay.
Apan tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daog.
Kini atong makita sa kinaiyahan, sa kahimtang sa mga pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan.
Ang Diyos ba nagbaliwala lang niini?
Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang?
Ang Diyos naluoy kanato igsuon, bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Diyos.
Kini ang tingog sa reformasyon.
Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug karon, ania ang inyong alagad.
Ang pagpaminaw ug pagtuon sa mga pulong sa Dios mao'y labing mahinungdanong butang niining kinabuhiya. Ilabi na kun magisgot kita magkaigsuonan sa mga material ato paningkamutan apan mas labing maayo nga mahatagan usab nato og luna. Mahatagan nato og pagtagad ang mga butang espirituhanon ilabi na sa atong pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. Busa kami nang hinaot nga sa ato nga pagpadayon karon sa pagtuon sa mga sagradong pulong sa Dios. Hinaot nga kini atong hatagan og luna sa atong kasing-kasing ug unahuna aron nga sa ingon kini makatabang alang sa paglambo sa atong espirituhanong kinabuhi ingon man makatabang usab sa atong adlaw-adlaw panginahanglan sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi nining kinabuhi ah samtang kita anaa sa atong matag-adlaw usab nga mga buluhaton ug mga panginabuhi. Muadto kita sa atong mga pagtuon sa pulong sa Dios. Mahinungdanon kaayo nga ato nga masabtan ang katuyuan ining atong pagtuon karon aron nga sa ingon ato usab nga mahatagan og pagtagad. Mahatagan nato og paghunahuna, pagpamalandong alang sa atong kagalingon ilabi na kitang tanan nga makristohanon alang sa atong relasyon ngadto sa Dios. Pero sa dili paning tanan, sa gihapon ako maghangyo kaninyo, pakiguban kamo kanako kay magampo kita. Amahan nga langit nun, ikaw nga tag-iya sa among kinabuhi. Amo ikaw nga ipasalamatan tungod sa tanang kaayong imong gihatag kanamo. Salamat sa kagiyunan nga imong gihatag kanamo usab nining sibihanan nga gigamit nga instrumento aron nga sa ingon ang imong sagadong mga pulong makadangat ngadto sa mga nahanglan niini, ngadto sa mga tawo nga gutom ug uhaw sa imong hamiling kamatuoran. Aron nga kaming tanan magiyahan sa pagsabot sa hamiling kamatuoran, makapangandam kami sa imong kagulingon aron nga sa ingon kaming tanan may imong takos. Panalangin ang mga pulong nimo nga among pagatun-an. Palangin niyo sa bang tanang nagpaminaw, ingon man kini nga sibihanan. Gilao man namong madawat ang tanan mong ipangayo, uban sa kapasayloan sa mong tanang kapakyasan, pinagi sa ngalan o gahom sa mong Ginoong. Amen. Bueno, mga kaigsuonan, ang atong pagtuon karon, atong ibase sa usa ka sulat sa usa ka bantugan nga hari sa balaang kasulatan. Ang iyang mga pulong nga mao'y mahimo natong sukaranan sa atong pagtuon karon, nagabilin og usa ka pangutana. Atong pagisgutan nining higayon na kung unsa ang buot ipasabot niining atong gisgutan nga hari nga mao si Haring David. Ablihang inyong mga Biblia kamo nga dunay mga Biblia karon apan kun wala kun dunay kamo mga lapis o papel pwedeng inyong isulat aron nga sa ingon pwede ninyong matamdan og unya kun dunay bala ang kasulatan pwede ninyong basahon. Matod pa dinhi sa maong hari. Niya mabasa nato magkaigsuonan sa Salmo kapitulo 8 mga bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 9. Atong basahon, nangingon, unsa ba ang tao nga ikaw nagmantinagdanon man kaniya? Ug ang anak sa tao nga ikaw nagaduaw man kaniya? Bersikulo 5, kay gibuhat mo siya nga ubos lamang og diutay kaysa mga manlunda, o giporong-porongan mo siya uban sa mga himaya og dungog. Gibuhat mo siya nga agalon sa mga binuhat sa imong mga kamot. Ang tanan gibutang mo sa elarum siya mga tiil. Tanang mga karniro, og mga baka, oo, og ang mga manap sa kapatagan, ang mga langgam sa kalangitan, og ang mga isda sa dagat, bisan unsa nga muagi sa ilang mga alagianan sa kadagatan. O Jehova, nga among Ginoo, pagkahalang dun sa imong ngalan sa tibuok nga yuta. Dinhiniining pipila ka mga bersikulo mga kaigsuunan nga giasoy ni Haring David, usa ka pangutana nga diin hatagan nato og pagpamalandong. Matod pa ni Haring David, unsa ba ang tao nga ikaw nagmantinagdanon man kaniya? Duha ka mga punto ang sulayan nato sa pagpamalandong. Una, ngano nga ang tao gihatagan man og pagtagad sa Dios? Ang tubag naa sa bersikulo 5 nga nag-ingon, tungod kay gibuhat ang tao nga ubos lamang og dutay kaysa mga manlunda. Ikaduha, tungod kay ang tao gihimo nga magbalantay, gihimo nga maoy magatiman sa tanan nga mga kahayupan nga gisgutan dinhi sa bersikulo 6, bersikulo 7 ug bisan pa sa bersikulo 8. Nahimo siya nga maoy nagatiman kanilang tanan. Apan sa laing bahin, kun magisgot na kita sa ikatulong kabahin, unsa ba ang tao nga ang Dios nagmatinagdanon man kaniya? Kini maoy atong hatagan og labaw nga pagtagad karon sa atong pagtuon. Dinhi sa balaang kasulatan mga kaigsuunan na hinumdom kita. Kitang tanan na sayod nga ang Dios mo'y naglalang sa tao. Bisan patuod nga gitudlo sa atong mga tulunghaan ang teorya ni Charles Darwin nga ang tao gikan sa unggoy sa simple nga analysis na mana sa atong mga tulunghaan. Apan ang balaang kasulatan mga kaigsuunan nagtug-an kanato sa husto o klaro kung unsa gayud ang sinugdanan sa tao. Tungod niini, atong hisgutan ang mga bersikulo nga nagtug-an kanato. Muto kita sa paglalang. Atong basahon ang Genesis Kapitulo 1, Versikulo 26 o 27. Nagingon, og miingon ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway ingon sa kasama nato. Og magabuot sila sa mga isda sa dagat, sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibuok ng yuta, og sa tanan ng mga kakamang sa ibabaw sa yuta. Sa ato nang isgutan sa unahan mga kaigsuunan, nga sa diha di ay nga gilalang sa Dios. Ang tao, gilalang niya nga maoy magatiman sa tanang mga butang. Sa ato nang isgutan sa unahan, sumala sa itong gibasa kaganina sa sulat ni Haring David. Og dinhi, gipamatud-an sa mga bersikulo, nga di ay ang tao mo'y nahimong kumbaga property custodian. O niya, sumala sa versikulo 27, nagkanayon, o gibuhat sa Dios ang tao siyang kagulingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babae, iyang gibuhat sila. Dinhi, klaro kaayo nga ang Dios mo'y naglalang. Nagbuhat sa tao, o niya, gibuhat sama pagyud sa iyang dagway, sama sa hitsura sa Dios, labaw sa tanan, sama sa kinabuhi sa Dios, nga walay kamatayon, o niya, sama sa kinaiya sa Dios. Subliyon ako, ang tao nga gibuhat sa Dios, sama kaniyang kinaiya, sama kaniyang kinabuhi, o niya, sama kaniyang hitsura. O hinumduman nato mga kaigsuunan nga ang materialis or material nga gibuhat o gigamit sa Dios alang sa paglalang. Ato nga mabasa sa Genesis 2, versikulo 7. Nga matod pa, o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Kini karon maoy atong hatagan og pagtagad mga kaigsuunan. Ang tao giungol sa Dios gikan lamang sa abog sa yuta. Pero hinumduman nato nga matod pa sa padayon nga mga pulong og gihoy pa niya sa mga buho siyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Ang komposisyon sa tao nga gilalang sa Dios, abog sa yuta, giumol sa Dios, giporma sa Dios, gihimong tao og unya gihatagan niya kini kinabuhi. Gihoy pa matod pa sa gininhawa sa kinabuhi. Sa ato pa, ang tao naglangkob lamang sa abog sa yuta ug ang gininhawa sa Dios nga mao ang gitawag og gininhawa sa kinabuhi. Duha lamang ang komposisyon sa tao. So tungod niini, atong nakita mga kaigsuunan, mga kagalaan nga ang tao kita abog lamang. Mao gani nga kun atong mabalikan katong pangutana nga unsa ba ang tao nga ang Dios nagmatinagdanon man kaniya? Atong mapamalandong nga di ay kita abog lamang. Kung atong pamalandungon ang abog, walay bili. Bisan sa atong puloy-anan, ang abog, walay bili. Mangita tawag atong ipaspas, atong ilimpyo, nga naman, tungod kay, walay bili. Kung magbiyahe ta sa mga dalan nga abugon, musampong ta sa atong ilong, mamaphata sa atong mga sinina or bisti, sa dihang mudanga ta sa atong destinasyon, nga naman, tungod kay, ang abog, walay bili. Pero, dinhi nato makita karon sa mga padayon kita sa atong pagtuon, nga no kaha, nga, nakapangutana si David og sa unsang paagi nga kini matubag. Ang balaang kasulatan makaigsuunan may tinaong nga magatubag niini unya kanato. Okay, magapadayon kita makaigsuunan. Human mahimo ang kalibutan uban sa labihan kabaga nga duot sa mga kahiupan og sa mga tanom nga mga kakahuyan. og mga halamanan, mga tanaman, sa laktod halamanan, mga tanaman, sumala sa gihanay sa Dios. Mga halaman nga naghatag og binhi, ang tao, ang purong-purong nga buhat sa paglalang. Si Adan ug si Eva, din ang kalibutan na himong angayan, ang kalibutan misugod na sa paglihok. Sa ato pa, nagsugod na ang dagan sa panahon sa diha nga ang kalibutan nalalang uban sa tao ug uban sa mga kahayupan. Ngadto kang Adan, gihatag ang pagbulutan sa tanan nga mga butang kutob sa makita sa iyang mga mata. Sumala sa atong mabasa sa Genesis 1, versikulo 28. Unya, mingon ang Dios, buhato na to ang tao, sa dihang ilalang ang tao, buhato na to ang tao sama sa atong dagway, ingon sa kasama na to. Unya, magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kayupan, ingon man sa tibok ng yuta, ug sa tanan ng mga kamang sa ibabaw sa yuta. Sumala sa versikulo 27. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kagulingong dagway. Sa dagway sa Dios, gibuhat niya sila, lalaki o babae, gibuhat niya sila. Sumala sa versikulo 28. Klaro kaayo og tinaw ang sinugdanan sa tawahanong kaliwat. O ang langit nung talaan sa katinaw nagpahayag nga wala gayoy sayop nga konklusyon. Ang Dios naglalang sa tao, sumala sa iyang kagulingong dagway. Dinhi, dili kini usa ka tinago o usa ka misteryo. Walay luna sa banabana nga ang tao mitungha sa inahinay pinaagi sa pag-ugmad gikan sa hayop. Kanang nga pagtulo, nagkunhod sa dakong buhat sa maglalalang ngadto sa pag-us-us, sa piot o hiktin o giyutanon nga pagsabot. Sama sa itong nagsigutan sunahan makaigsunan sa teorya ni Darwin. Ang tao matinguhaon kaayo nga nagwagtang, ang tao nga naghimo niya ng dahom-dahom nga ang tao gikan sa hayop o gikan sa mananap o kahagikan sa unggoy. Ang tao matinguhaon kaayo nga nagwagtang sa Dios gikan sa ilang iyang pagagamhanan. Sa tibuok universo, sa kabuhatan nga ilang gius-os ang kahimtang sa sinugdan sa tao. Siya nga nagladlad sa mga kalibutan sa kaitasaan ug naguhit uban sa kaminang pingon sa tanan nga mga kabulakan sa kaumhan. Kinsa may puno sa kayutaan ug sa kalangitan sa makapahibulong niyang gahum. Sa diha nga midangat na sa pagpurong-purong sa iyang mahimayaong buhat. Sa pagbuhat usab kang Adan, liha sa taliwala aron sa pagbarug ingon nga magbubuot o magmamando sa matahom nga yuta. Wala mapakyas sa paglalang sa usa ka binuhat nga takos gikan sa kamot sa naghatag kaniya og kinabuhi. Ang kasaysayan sa atong kaliwat higala og soon sumala sa giasoy sa balaang kasulatan nga nagsubay lamang sa usa ka sinugdanan. Dili kay gikan sa gamay nga kung sa English pa kanang germs or mollusk or quadrupeds kun dili gikan sa dagkong o dakong maglalalang nga Dios. Bisan nga gibuhat sila gikan lamang sa buksayuta apan si Adan giila nga anak sa Dios. Ato kini mabasa sa Lucas 3 versikulo 38. Siya gibutang ingon nga representante sa Dios ibabaw sa tanan nga mga linalang dinhi sa yuta. Siya ang mga hayop, kalanggaman o mga isda, dili makasabot o muila sa karyaanon sa Dios, apan sila gibuhat nga makahimo sa paghigugma o pagservisyo alang sa tao. Si Hari David Mingon, sa nga itong mabasa sa ato ng isigutan ng versikulo, sa Salmo 6, mga versikulo 6, santod sa 8, nagingon din hinga binuhat mo siya, si Adan, nga agalon sa mga binuhat sa imong makamot, ang tanan gibutang mo sa ilalom sa iyang mga tiil. Tanan, mga karniro, mga baka, oo, o mga mananap sa kapatagan. Ang mga langgam sa kalangitan, ang mga isda sa dagat, bisan, unsa nga muagi sa mga alagianan sa kadagatan. So, maol ka na ang gihulagway ni Haring David. Ang tao nagdala sa dagway sa Dios, but pasabot ni ng dagway higala, kinaiya o hitsura sa tao, sama sa Dios. Kinabuhi sa tao, sama sa kinabuhi sa Dios. Tungod kay ang gininhawa nga gihatag ngadto kang Adan, gininhawa man nga gikan sa Dios. Ang tao unta nga gilang sinugdanan, walay kamatayon. Onya, balikan nato ang tao nagdala sa dagway sa Dios sa lawas nun nga pamarug ingon man sa kinaiya. Nga sanglit mauman ang danag siyang himaya ug maugayod ang dagway sa iyang pagkamao. Dagway sa amahan. Ug sa nagatuboy sa tanan nga mga butang pinaagi sa pulong siyang gahom. Ato kining mabasa higala sa Sibrohanon 1, versikulo 3. Og sa diha nga gilalang ang tao sama siyang dagway sa Dios, ang iyang kinaiya, kinaiya sa tao, kauyon gayud sa kabuton sa Dios. Ang panghunahuna takos nga makasabot sa langit ng mga butang. Ang mga pagbati, ang gana, o ang tinguha lunlun putli nagapailalom sa pagahum sa katarungan. Siya ang tao, balaan o malipayon nga nagdala sa dagway sa Dios o sa hingpit nga pagtuman sa iyang kabuton. Sa diha, nga mitungha ang tao gikan sa kamot sa iyang maglalalang. Siya, habog ang gitasun sa iyang height o nagakaangay o proportion ang lawas dili pareho sa atong panahon karon. O niya siya, mas hataas ang iyahang gidakon kay sa iyahang kapikas kinabuhi. Ang iyang dagway nagdala sa kahimsog sa lawas nga daw mapula-pula, matod pa, na? Nagdanag sa kahayag sa kinabuhi o himaya. O niya ang iyang gitasun sa atong nagisigutan sa kadaghanan sa mga nagtuki sa kasaysayan, dili uminos sa dusi, no, peace, ang iyang gitasun. O niya, mas taas kayo ang iyang gitasun kasi kinatas ang mga tao karong panahon. Si iba usab, ubos lamang o gamay, apan ang iyang hitsura, halang doon kayo og puno sa katahum o kaanyag. Ang magtiayon nga walay sala, wala magbisti og artificial. Sila nabistihan sa kahayag sa himaya, sama sa himaya sa mga manlunda. Samtang sila nagpabilin nga matinumanon sa Dios, kini nga bisti nagapadayon nga nagputos o naglimin kanila. Humanlala nga si Adan, ang tanan nga mga buhi nga mga linalanggikan sa iyang atubangan aron hatagan og mga ngalan o hinganlan. Iyang nakita ang matago sa kanila, doon ay mga kauban. Apan sa taliwala nila, wala siya nakaplagan nga makatabang kaniya. Sa tanan nga ginalang sa Dios ibabaw sa yuta, wala'y makatumba sa tao. Ug ang Dios mingon ngadto sa tao. Si Hiob nga Dios, dili maayo nga ang tao maginusara pagabuhatan ko siya o katabang nga angay kaniya. Hinesis 3, versikulo 18. Ang tao wala buhata nga maginusara kinahanglan nga mahimong usa kasosyal nga alin na lang. May katuyuan sa Dios nga sa magkadugay ang tao magkinabuhi sa labing hingpit, siya magapakita sa kinaiya o sa dagway sa Dios. Sa labing hingpit, magapasibaw sa himaya o kinaiya siyang maglalalang. Hilabihan kalapad ang gidakon sa gitanyag kanila alang sa pagbuhat. Matahom nga kaumhan ang gibuksan alang sa ilang pag-usisa o pagsusi. Ang mga misteryo sa makita nga universo o kabuhatan sa mga binuhat nga katingalahan niya nga hingpit sa kaibalo. Sumala sa giasoy ni Patriarka Hub sa Hub 37 versikulo 16, nagdapit alang sa pagtuon sa tao, kang Adan o kang iba. Naong ug naong ug sa tibok nilang pagbati sa kasing-kasing nga sila makahimo sa pagpakigsulti kauban sa ilang magbubuhat maong ilang hataas nga pribilehiyo. Sa ato pa makagisunan makigalaan nga ang dako kaayong pribilehiyo sa tao maong niadtong panahona sa diha nga sila gilalang sa Dios, sa diha nga naana si iba. Naong ug naong sa tibok nilang kinabuhi makahimo sila sa pagpakigsulti ngadto sa Dios. Hilabihan kataas nga kagayunan o pribilehiyo lang kanila. Kun sila nagpabilin pa lamang sa ilang kamaunungon sa Dios, kining tanan ila unta nga mabatunan hangtod sa kangturan. Hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan, magpadayon unta sila sa pag-angkon o mga bag-ong bahandi sa kaibalo, sa pagdiskubre o mga labas nga mga tinubdan sa kalipay o sa pagbaton o mas tinaw nga pagsabot, hingpit nga kaalam sa gahum o sa gugma sa Dios. Sa labi pagayod o sa labing hingpit nga magapakita sila si Maya sa maglalalang. Apan pinagi sa paglapas, kini nawala. Pinagi sa sala, ang pagkasama sa Dios sa kinaiya o sa dagway na daot o halos nawala na. Ang lawas nung kagahom sa tao naluya. Ang iyang utok nung katakos mikunhod. Ang iyang espirituhanong panlantaw miaup. Mamatay na siya. Mamatay na siya. Apan ang maong kaliwat wala pasagdi nga mawalay paglaom pinaagi sa dili masukod nga gugma o kaluoy nga mao ang plano sa kaluwasan nga naandam na o ang usa ka kinabuhi nga gitagana. Aron sa pagpahiuli sa tao sa dagway siyang maglalang, sa pagdala kaniya sa kaingpitan sa diha nga siya gilalang, aron sa pagpauswag, pagpausbaw sa kaugmaran sa lawas, hunahuna o kalag, aron nga ang langit nung katuyuan sa paglalang kaniya maamguhan, maukini ang buluhaton sa pagtubos, maukini ang katuyuan sa edukasyon, ang dakong tumong sa kinabuhi. Sa atong naisgutan mga kaigsuonan, sa pipila ka mga bersikulong atong naisgutan alang sa usa ka pangutana sa maong hari nga unsa ba ang tao nga ikaw nagmatinagdanon man kaniya? Og sa maong mga bersikulong atong gibasa, natubag, nga di ay una, ang tao gilalang, ubos lamang og dutay kaysa mga manlunda. Ikaduha, ang tao gihimo nga maoy magatiman o kaha magbalantay sa tanan nga mga linalang sa Dios nga ubos kay kaniya. O niya, ihatagan siya kauban, aron nga siya magmalipayon, nga mauduna na siya kaagapay o kakauban niya siyang kinabuhi. O din hiniini sa ato na nangisgutan, nga kung nagmatinumanon pa lamang unta ang tao sa tibok niyang kinabuhi. Sa pagsunod sa tanan nga gisulti sa Dios alang kaniya, ang iyang kinabuhi, nga nabaton ang gikan sa Dios nga bisan siya abog lamang, makabaton unta siya kinabuhi nga sama sa kinabuhi sa Dios. Ikaduha, taas kaayo ang panahon nga di niya untang mapahimuslan, nga mas matugkad pa niya, mas masabtan pa niya ang daghang mga butang nga gikan sa Dios nga pwedeng mapadayag nga to kaniya o nga to kanila, nga mahibaloan nila, nga manahimong misteryo silang kinabuhi sa diha nga sila nahulog sa pagpakasala. Mao nga, usa ka dako unta kaayo nga pribilehiyo ang kaugmaran nga ilang mabatunan kung wala pa lamang sila mabiktima sa kaway. Lamang, wala sila pasagdi sa Dios. Nga no higala. Atong hinumduman nga ang Dios dako kaayo og gugma alang sa tao nga iyang gibuhat. Nasayod kita nga ang Dios gamhanan unta kaayo. Hilabihan ka gamhanan nga sa ato nang nibaluan gihimo ang tao giumo lamang gikan sa yuta, gikan sa abog sa yuta. Unya ang tanan nga magilalang niya nining kalibutan na gilalang niya pinaagi lamang siyang pulong. Sa ato pa diha nato makita nga ang Dios hilabihan kagamahanan. Og makahimo unta siya sa pagbuhat og laing tao kung posible. Dali kayo ang paglaig pag-umol og lain na pun nga yuta niya buhaton niya nga tao hatag kinabuhi. Pero nganong wala man kini higala buhata sa Dios. Tungod kay ang iyang gibuhat nga tao mahal alang kaniya. Dili siya mutugot nga gihatagan niyang bili, gihatagan niyang pagtagad nga paglalang nga kini ihikli na lamang sa dahyon. Sa atong hibaluan, ang Dios gugma. Ug mahinungdan nganong nga ang balaang kasulatan nag-ingon kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga gihatag niya ang iyang anak kabugtong aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Kana nga programa ug hanay sa Dios higala nakatagana ng daan bisan gani sa ang atong unang ginikanan wala pa sila mahulog sa pagpakasala. Mosa, sa aton nang isgutan dinhi wala pa sagdi ang tao. Gihatagan siya, gitagan-an siya og usa ka plano hanay alang sa kaluwasan og nga mauna kana ang angay nga pamalandungon sa tao nga sa dili masukod nga gugma og kaluoy. Ang plano sa kaluwasan na andam na og ang usa ka kinabuhi gitagana. Kinabuhi nga ibalik katong kinabuhi nga walay kamatayon. Aron sa pagpahiuli sa tao sa dagway siyang maglalalang, aron sa pagdala kaniya sa kaingpitan sa diha nga siya gilalang, aron sa pagpausbaw o pagpauswag sa kaugmaran sa lawas, hunahuna o galag, aron nga ang langit nung katuyuan sa paglalang kaniya maamguhan, maukini ang tinguha o plano alang sa kaluwasan. Maukini ang katuyuan sa dakong tumong nining kinabuhiya. Mao nga, mabalikan nato ang gisulti ni Haring David nga samtang siya malandong sa mga langit nga gibuhat sa Dios, sa mga binuhat sa tudlo sa Dios, sa bulan o mga bituon o suban pang mga butang, sumala sa itong mabasa sa 8 versikulo 3, naghulagway kinihigalagikan pa sa sinugdan o hangtod sa atong naisigutan na nga ang Dios naghatag og plano, mapamalandong nato unsa kadako ang gugma sa Dios alang sa tao nga ang tao nga iyahang gihimuan og plano alang sa hanay sa kaluwasan aron nga kita ang tanan nga mga linalang nini nga kalibutan makabaton og kahigayunan nga kun ang tao magmatinuohon magmasinugtanon ngadto sa kabuton sa Dios makabaton pa siya kahigayunan alang sa pagbaton sa kinabuhing dayon. Niining atong gitun-an mga kaigsuonan, kini may maghatag ka nato o giya sa pagpamalandong unsa di ay kadako ang gugma sa Dios alang sa tao. Atong mapamalandong nga kita gilalang bisan gikan lamang sa abog sa yuta, gihatagan o gininhawa sa kinabuhi, busa ang tao nakabaton untag kinabuhi nga walay katapusan, o nga Kung ato kining mapamalandong higala igsoon, bisan pa nga kini nawala din sa tao, kay ang tanan, doon na ay posibilidad nga mga matay, apan bisan pa, kita, kung kita mabuhian man sa itong kinabuhi nining kalibutan na, hinumdumi, nga doon ay natagana tungod sa planos kaluwasan, doon ay gikatagana sa Dios nga kinabuhing dayon, pinaagi sa atong Hesus Kristo nga namatay sa krus sa Kalbaryo. Basta maukini ang atong hinuktukan kanunay, maukini ang atong pribilehiyo, dako kayo natong kahigayunan nga diin atong hatagang labang pagtagad labaw pa kay sa mga butang niini nga kalibutan. Busa higala ato kini hinuktukan kay maulaman kini ang bugtong paagi nga luyo niining kinabuhi a luyo niining kalibutan na adunay nagpaabot alang sa matag usa kanato nga gitagana sa Dios nga maong kinabuhi nga walay katapusan o kunya makapuyo kita kauban sa Dios sa wala nay katapusan.
Inyong napaminawan ang tingog sa reformasyon. Alang sa dugang impormasyon ug tubag sa mga pangutana, palihog tawag o kaha mag-text sa cell number 0936-086-0268. Mahimo usab nga bisitahan ang website sa www.hdarm.org. Ang mga mensahe sa programang Ang Tingog sa Reformasyon mahimong ma-download sa website www.isdaarmphilippines.org. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.